Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Narinig niyo po ito si Classmate Cha.
At ako naman si Classmate Louie. Kami ay mula sa Kolehiyo ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa isang magandang siyensyang hapon, Planet Earth.
Dahil siyensya namin,
siyensya ninyo,
siyensya nila,
siyensya na kayo, agham para sa lahat. Magandang hapon, Classmate Louie.
Magandang hapon, Classmate Cha.
At salamat sa pag-sit-in para kay Classmate Mary na absent pa naman. Malapit na siya mag-drop sa klase na ito.
Oy, di ba? 6 absences lang pag 3 units.
Oo, nakakalima na siya. Isa na lang. Bingo na si Classmate Mary. Binabati namin si Classmate Mary na ngayon ay nasa isang event ng CHED. Para sila ay nagkikritik ngayon sa mga ginawa namin ni Classmate Louie para sa K-12. Katayan portion na daw, sabi niya. Tinatanong niya sa akin kung alin daw yung chapter sa sinulat natin. Ayoko sagutin. Malalaman niya kung anong ginawa natin dun sa calculus. Kasi nga meron ngayong parang, ano ba to? Workshop.
Workshop.
Oo, parang workshop para sa mga critics daw ng mga kwan, ng mga ginawa ng mga college professor.
At for mga high school teachers.
Na for 11 and 12.
For grade 11 and 12. Nagde-develop ng materials for next year's implementation of K-12.
Ano next year? Sa June na.
Sa June na ba? Alam ko 2015 pa.
Oo, yung first batch ng ating grade 11 ay magsisimula na sa June. Kaya super busy ang mga taong involved para sa mga materials na gagamitin for 11 and 12.
True.
Kaya good luck, Classmate Mary, sa pagkatay. Hanggang Sunday daw sila.
Ay, grabe. Hanggang Sunday to.
Uso sila. Pero ang ito, nakaka-sad.
Ano?
Tayo, nung tayo nag-ride shop, nilagay tayo sa Laguna. Nasa liblib tayo.
Sobra.
Sila ngayon nasa Malate. Nasa isang gimmickan na lugar.
Grabe. Mamayang gabi, alam na kung saan sila.
Kaya kailangan natin i-message si Danison at saka si Jerson bakit sila special ang kanilang lugar samantalang tayo ay nilagay sa liblib na lugar.
Hello, Jerson at saka
Danison.
Sila yung sa CHED.
May utang kayo sa amin na kuha na gimmick.
Oy, pakilala natin yung bagong guest natin ngayong araw na to.
Mm-hmm. At siya nga ay kwan, the return of the comeback.
Tama.
Yun ang ating nalaman.
The return of the comeback.
Kasi siya ay graduate po ng UP Diliman ng kanyang BS saka Masters. Ano? Pero pagkatapos ng kanyang BS ata, siya po nagtrabaho na sa industry.
Hindi, nag-physics instructor muna siya ng isang taon.
Tapos saka siya nag-industry. Tapos ngayon,
nagbalik loob.
Oo, tatanungin natin kung bakit parang ano ba ang problema sa industry. Mga, hindi naman. Bakit nga ba nagbalik siya para sa na magturo dito sa UP Diliman, ano? So kakausapin natin siya. At anong kanyang ginagawa, Classmate Louie? My God, ito ay ina-in ngayon sa physics. Ito ay isa sa mga parang applied physics na
instrumentation.
Hindi. Kaya mga zinc oxide ata yung mga parang gumagawa sila ng mga materials para sa mga other experiments naman. Ikaw naman, ang kanyang advisor nung siya ay nag-aaral ay si Teacher Mando Sumintak. Pinabati namin yung aming teacher na busy ngayon sa OVCRD, si Teacher Mando. Ano?
Magandang hapon, Sir Mando.
Mm-hmm. Si Mandong Tobero ay kakalabi ni Classmate Mary. Bagay kasi yung kanyang pangalan para sa... Para nakikita ko sa poste, si Teacher Mando.
Tobero. Oy, joke lang. Oy,
scientist one yan. Huwag natin ginaganyan.
Huwag natin patagalin pa. Ang ating guest ngayon ay si Miss Renebeth Payod. Hi, classmate.
Classmate. Ano ba, classmate Ren? Or classmate Beth?
Ay, teacher siya ngayon.
Teacher na nga po.
sa physics, okay. So si classmate Renebel.
Mm-hmm.
Anong palayaw mo, classmate Renebel?
Magandang hapon po.
Magandang hapon.
Ren.
Si Ren na
lang. Classmate Ren. At talagang nakita ni classmate Louie ang CV mo. Talagang ni-research na kung bakit Renebel ang pangalan mo.
Oo.
As pag nakikita niyo po dito yung CV ni classmate Ren, meron po mga bilog-bilog si classmate Louie. At maganda itong banggitin, ito po ay isang another Bisaya edition ng Sensya na kayo! Puro po kami mga Cebuano speaking people dito ngayon sa studio.
Kasi si classmate Ren ay galing sa Bye Bye Leyte.
Mm-hmm. Ang Bye Bye Leyte ba ay inabot nung
Yolanda.
Meron pong mga konting damages, pero hindi kasing laki ng Tacloban.
Mm.
Kasi
ang Bye Bye ay nasa ang part?
South.
Dito sa
south. Facing Cebu City.
Ah, so malayo. Hindi siya dun sa may
Pacific.
May natural barrier, no?
Buti naman.
Mm-hmm. Baka nagtataka yung ibang classmates natin, bakit Bisaya yung Leyte, di ba? Ang alam nila, Waray.
Oo.
Pero alam natin na kapag yung facing Cebu, yun yung
Cebuano.
Tapos yung facing Samar, doon naman yung Waray.
Mm-hmm. Impluensya talaga ng Cebu, eh. No? Maabot hanggang Leyte. At sabihin nga natin anong kanyang mga interest. Hindi, ang binilugan po ni classmate Mary, ni classmate Louie dito yung badminton.
kasi hobby ko rin yun.
Oo nga, basahin natin kung ano yung ginawa ni classmate Ren, yung growth and fabrication of zinc oxide ultraviolet filter for solar cell applications.
Ay, classmate siya yung aking ilong. Grabe.
Nosebleed.
Nosebleed. Pa-explain naman.
So, mainam na banggitin na natin na si classmate Ren ay natapos ng kanyang Master of Science in Physics. At kanyang BS ay physics din. Pero itong ginagawa niya, sabi nga natin, ito ay isa sa mga applied physics na. No? So, ano ba yung ginagawa mo, classmate Ren, sa... Ito yung sa masters mo na, no? Ito yung ginawa mo. Ito yung parang... Saan pa ito na... Ano yung ginagawa niyo dito? Parang
pa-summarize, nung ginawa niyo.
Sa solar cell, sa isang solar cell, gusto natin ma-prolong ang lifetime niya. Such that, kasi yung normal na solar cell ay...
Itong, yung mga ginagamit ba natin ngayon ay medyo maikli lang yung kanyang buhay?
Mga 25 years lang yung kanyang lifetime.
After 25 years, kailangan mo ng palitan.
Yes, hindi na efficient.
So, ang gusto yung mangyari ngayon, makakuha kayo ng mga iba pang materials na pwedeng gamitin dun sa solar cells para mas humaba yung buhay.
Yes. So, ang gamit ng zinc oxide kasi... mataas ang band gap niya. Ibig sabihin, kaya niyang i-absorb ang higher wavelengths ng light.
Ano ba yung ginagamit ngayon sa mga solar cells?
Ang ginagamit ngayon is silicon. Silicon solar cells.
Coating lang yung zinc oxide. Kung
yes, coating lang.
Para mapahaba yung buhay ng solar cells. Okay.
So yung high energy wavelength, which is ultraviolet.
Mm-hmm.
So mapapansin nyo yung ultraviolet, damaging siya na and wavelength of light. Kasi
ito yung pag tumama sa skin natin.
Damaging din yan sa skin.
Yes, kasi ang taas ng energy niya kumpara sa red or infrared. So ang gagawin natin nitong solar cell, zinc oxide to solar cell ay ina-absorb niya yung ultraviolet light para siyang screen or
lotion.
Parang lotion.
Sunscreen.
Naglo-lotion din pala yung mga solar cells.
Hindi SPF yan.
Taas?
Tama po. Yung ginagamit na ngayon na powder for the lotion ng sunscreen para organic at hindi harmful sa health ng humans ay zinc oxide.
Ay, akala ko, nagjo-joke lang ako. Tama pala.
Wala yun.
May zinc oxide pala doon.
At ito ay, yung pala, yung ginagamit. At ito,
and powdery kasi yun yung property.
Kaya pala yung pag nag-apply ka ng yung parang sunscreen
tapos pumunta ka sa tubig, dagat,
bilang puti ka, may puti-puti. Ito pala yung zinc oxide.
At yung nagpa-powder siya pag kunyari nag-absorb na yung liquid, so powdery siya.
Yung pala yun.
Ibig lang sabihin nun, effective yung zinc oxide sa
pagko-coat ng
skin mo against the UV light and the acidic na
So ina-apply niyo yung ganong principle ngayon sa solar cells. Ang ano, ang intelligent.
Kasi dapat hindi ito na-absorb din ba ng mga solar cells itong mga kasi nga dahil sa taas ng kanyang ano yung band gap.
So yung solar cell kasi yung kanyang band gap is from one yung kanyang efficiency ng band gap is from 1.25 to 2.25 electron volts. So at that range very efficient yung pagkuha niya, pag-transform niya yung
ng light, heat energy
ng light to electrical energy. So beyond that hindi na yung less energy na yon nagkakaroon ka ng scattering, umiinit yung solar cells
dahil nga dun sa energy ng mga ultraviolet
classmate rin iano ko lang. So yung solar cells hindi siya transformation ng heat to electrical. Siya yung transformation ng light to electrical. Yes.
Akala ko rin dati heat.
O diba heat? Kasi solar, iisipin mo muna, sun, so medyo mainit kaysa yung maliwanag.
So si heat naman, thermo yun. Thermoelectric na devices.
Ay, sabagay.
At yun na hindi.
Sabagay, thermo. Ano ba Greek?
Minus 2 points ka class. Sorry.
Okay lang, 60% ang stress.
Magkaiba pala yun. So, ang ginagawa pala talaga ng solar cells ay light to electric energy.
Yes. Okay.
Photoelectric.
So, parang pag heat ang tumama sa kanya, medyo nare-reduce yung efficiency. Mm-hmm. At pati yung lifespan ng cells.
Kung isipin nyo, ang isang computer pag umiinit, lalong bumabagal. So, ganun yung sa solar cells. Oo nga. Pag umiinit siya, hindi na efficient yung pag-convert ng light to electrical energy.
Pero hindi naman natin pwedeng ipahit tong zinc oxide sa mga computers.
Pang malay mo. Na, diba? Pwede naman.
Oo. Oh,
pero 25 years yan. Ibig sabihin, 25 years man magpapahit. Masyadong mahal. Parang mga 400 na yung mga sunscreen ngayon, no?
Malay ko. So, yung pala ang kwan. So, babalikan natin si classmate rin at tayo mag-break muna. Social tayo. Marami tayong sponsors na naman tayo mag-break. So, ang oras po natin ay 16 minutes makalipas ang ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasabi ng KBP, Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Manuel Conde,
Lamberto Avellana,
Severino Montano,
NVM Gonzalez.
Kilala mo ba sila?
Halina't kilananin silang mga pambansang alagad ng sine sa panahon ng luwalhati, Jupidiliman Month 2016.
Ngayong Pebrero, tampok tuwing Martes ang usapang pambansang alagad ng sine, serya ng mga lecture tungkol sa mga manlilikha ng bayan na mapakikinggan nyo rin dito sa DZUP 1602 tuwing Biyernes.
Abangan din ang mga konsyerto, pelikula, palabas sa teatro, installation art, at iba pang mga pagkatanghal, handog ng UP Diliman Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts.
Kaya tara na, ipagdiwang natin. Panahon ng luwalhati, UP Diliman Month 2016.
Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Facebook page ng UP Diliman Month.
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Kami po ay nagbabalik dito sa Siyensya na Kayo. Ito po si classmate siya.
At ito naman si classmate Louie, nagsisit in for classmate Mary.
At kasama natin si classmate rin na mula sa National Institute of Physics. So yes. Kanina nga, pinag-uusapan natin yung kanyang ginawa, ano, na meron silang ginawang parang zinc oxide na siyang ginagamit natin sa ating mga sunscreen lotion.
Oo.
Na ngayon, na, para ang purpose daw ay para humaba daw yung buhay ng mga solar cells. Kasi nga, talaga bang, marami na bang gumagamit ng solar cells sa Pilipinas?
Di ko po.
Kasi alam ko sa Corregidor, pag nagkuhan ka, nag-tour ka doon, yung mga poste nila ang ginagamit ay mga solar cells na. So malamang ito ay medyo matagal na nakakabit doon. Siguro mga ilang taon na yung masisira na to. So dapat gamitan itong zinc oxide. No? Zinc oxide lang ba ang pwede natin gamitin, classmate rin, sa pagprotekta ng ating mga solar cells?
At saka sa skin.
Gusto mo ta-
sa skin, zinc oxide ay... not very
harmful
for the skin. So dapat zinc oxide.
Kasi nga, 'di ba, may mga vitamin C na may zinc na nakakatulong din para hindi ka magkasakit. Lalo na sa mga bata, yung mga vitamin C ng mga bata ay may zinc.
Ay, yung tama.
So ang zinc ay hindi nakakasama sa katawan ng tao, lalo na sa balat natin.
Sa outside, yes.
So ang zinc oxide ay para tayong dapat alam natin ang kwanya, chemical composition. Ay zinc plus oxygen.
Oo.
No? Pag pwede pala magsama, metal.
ZNO? ZNO2?
ZNO.
Ay. Hirap mag-balance ang equation.
Wrong. Egg, minus 3 na. Oh. So, at the end of the program, bagsak na sa classmate Louie. ZNO. Ito yung zinc oxide. So, aside from ditong zinc oxide, may iba pang pwedeng gamitin na...
Meron pa pong ibang mga...
coating.
Ibang mga oxides na pwedeng gamitin coating, kaso medyo mahal yung paggamit ng material na yon.
Ang zinc ay abundant dito sa Pilipinas. Ba marami ba tayong o yung saan nagagaling yung zinc na ginagamit nyo or binibili nyo zinc oxide na siya talaga?
Meron kaming powder, tawag doon zinc dihydrate. Zinc dihydrate na minimix sa water at methanol para gawing solution.
Tapos ito na yung nagiging zinc oxide.
Zinc oxide pagka nag-spray.
Ah, pag humiwalay siya sa liquid.
Yes po. So ang mangyayari, yung sa process na to, spray pyrolysis yung ginagamit namin pag deposit.
Special spray siguro ito na
hindi lang po, yung nabibili lang pong perfume.
Pwede 'yon. Na meron ka itong ano to, yung zinc dihydrate, ilalagay mo sa parang water. Mm-hmm. Tapos
at methanol.
Tapos ilalagay mo ngayon sa container na parang kwan, tapos shake ka lang. Pag spray mo ay siya magiging zinc oxide na.
Napaka oxidation process na nangyayari dahil sa air, dahil maraming oxygen sa air.
Meron pong different processes niyan, pero yung substrate ay nakalagay sa heater, mainit para pagka touch nung droplet, nagkakaroon ka ng parang deposition na
nung mga
particles dun sa substrate.
Mm.
So ang ginamit ko dito is glass and cover slip.
So bakit dalawa? Anong diferensya ng glass at cover slip?
Para lang ma-replicate yung work ko on different substrates and para masabi na they have the same results.
Ayun, so hindi
nagmamatter. Kasi importante yun sa research, yung verification.
Oo, oh, true.
Replication.
Yes. Yung pala yung plan. Mm-hmm. So, itong dalawa lang ang ginamit. Pero,
ano yung cover slip, classmate rin? Cover slip?
Cover slips, yes.
Ano yung sabihin nun? Glass, alam natin.
Oo.
Yung cover slips ay high-grade na glass na thin-like at kaya niya mag-withstand high temperatures.
Ito ba, hindi naman ito yung ginagamit sa mga eyeglasses?
Iba pa.
Meron palang ganun.
Meron pala.
No? Akala ko glass is glass. Meron oo. Palang high grade na glass. Grade.
Akala ko glass mirror lang.
So, mamahal. Eh. Glass ba yun?
Ay, hindi ba?
Hindi, glass daw.
Glass yun.
Eh, hindi naman lahat na nababasag ay glass. Eh, kasi pati plastic na babasag.
Oh,
eh. Pero pwede palang ikuan. Pero galing din to sa glass na parang in-upgrade
parang
lang siya.
Parang nagkaroon ng processes and then mas manipis.
Kasi ngayon ang uso ngayon na parang i-upgrade mo siya. Kasi alam mo, puta mo yung mga cellphone. Hindi naman pwede yung cellphone ay yung ordinary glass. Ano? I think... yung sa cellphone ba ang ginagamit ay ito na yung kwan, cover slip.
Ah, iba pa po sa cellphones.
Iba pa.
Yung kanyang material. Kasi pag once na bumagsak yung cellphone, nadudurog agad.
So, yung cover slip ba, pag nahulog ay madaling
mabasag? Actually, nahulog ka na ilang beses yung cover slip.
Hindi pa na mabasag?
Hindi pa naman nabasag.
Dapat ito nang gamitin sa cellphone.
Oo, no? Pero mahal to.
Mahal po. For research purposes.
Ah, so binibili nyo rin.
Nakalagay po siya sa isang maliit na case and may mga foam yung cases na yun.
Ah, so maliit lang ito. Maliit na parang high grade na glass na siyang ginagamit nyo sa pag-research, sa research nyo.
Gusto ko pasing manipis kasi pinapatong ito sa solar cell.
Mm-mm.
At tinitingnan natin kung ito talaga effective na nag-screen out ng UV.
Ah, para makita nyo. So, dinalagay sa glass. Ang hirap na pala ng proseso.
Oo, dami-dami.
Akala ko,
spray lang. Parang, spray ano na, lang, oh, parang
sunscreen.
Oh.
Iba pa pala. So, ito ay nilalagay nyo sa dalawang klase, sa glass, at saka sa isang, yung cover slip na high grade na glass. Yung parang solution yun na merong, yung tinatawag ng zinc oxide. Mm-hmm. Tapos, pinapatong sa solar cell. Mm-hmm. So, para makita nyo na pag dumaan na yung UV, yung ultraviolet rays na yon ay talaga nasi-screen niya. So, paano nakikita nyo? May naked eyes ito, classmate
friend? May characterization na tinatawag na photo response.
Wow.
Photo spectral
alam ko,
response.
Photo electric.
Oh.
May photo response.
Photograph nga lang alam.
Aga photo ka lang, classmate.
May graph naman. Ano yung photo response?
So, yung spectral response, so, pinapass yung different wavelengths ng light. For that specific wavelength lang.
Mm.
So, tinitingnan yung response ng solar cell.
Mm-hmm.
So, nakakabit ang electrical wires dun sa anodes ng solar cell. So, positive and negative. Tapos, pinapadaan yung laser. So, yung laser na yun, nagbabago yung wavelengths niya incrementally.
At itong laser na ito ay parang ka-level nung intensity ng real na UV.
So, para siya, actually, tinitingnan namin yung high na, yung intense focus na nung laser dun sa solar cell. And then, nag-scan through all the all the wavelengths from infrared.
Lahat ng
UV, hanggang ultraviolet.
Yes, from near UV. Kasi yung beyond UV, hindi na capable dun sa aming equipment.
Mm-hmm.
And then, nakita namin na after at some point ng energy band gap ng 3.26 electron volts sa zinc oxide, tinanggal niya dun sa wavelength.
Ah, so talaga
nag-almost zero out siya doon.
Hindi siya nakaka-penetrate.
Dun sa solar cell.
Pero yung, of course, yung iba, like yung infrared, yun, hindi sinasala nitong zinc oxide.
Nagpa-pass through lang doon.
Pero, kaya manipis ang kailangan yung nag-glass kasi nagmamatter din yun sa
reduce the scattering yung reflection ng light.
Mm-hmm.
So, yun.
Microscopically, classmate, ano nangyayari? So, may UV ka, may mga particles ng light particles. Mm-hmm. Ano, inaabsorb ng zinc oxide?
Mm-hmm. So, yung sinasabi kong energy band gap ay inherent property ng material.
Mm-hmm.
So, silicon, meron siyang maliit na band gap. So, kaya niyang kung mag-introduce ka ng light, kaya niyang i-excite ang electron to another energy level and that one magpa-flow yung electric current kasi nakakabit siya sa isa.
Ito na yung conversion ng light to
electric energy.
Yes. Tapos yung band gap naman mataas yung kanya ay yung zinc oxide naman mataas yung band gap niya.
Mm-hmm.
So at this level ng wavelength ng light at lower levels hindi niya kaya ng isang electron to be excited to that energy state. So yung UV light kaya niya yung kasi mataas yung energy na excite ng electron sa valence band papunta sa conduction band.
And that electron
since hindi naman nakakabit sa electrical na battery or any source ay babalik lang din at different wavelengths na kasi may mga defects naman so different wavelengths.
So yun yung nag-introduce ng inefficiency yung pagbabalik ba yun?
Hindi, ito na yung kwan niya. Yung pag binalik niya. Kasi nasa zinc oxide na siya. No? So, magsakwan lang siya.
So, ito yung absorption process ng zinc oxide.
Na hindi na ito makakarating dun sa solar cell dapat.
So, mas efficient na siya ngayon.
Mm-hmm.
So, mayroon kayong mga ginawang tests dito. No? May mga parameters. Ginawang 0.1 molarity concentration. Ang hirap. Nag-chem 1 ako.
Paano ko nalaman yung ibig sabihin ng M dyan?
Uy, meron molarity.
May explanation.
So, parang nag-test kayo ng 0.1, 0.2, 0.3. Oo, di ba? Ganito kasi yung mode of research talaga. Mm-hmm. Nagbibigay ka ng mga ano yun, mga examples.
Iba't ibang option din. Na like, kasi kung itong 0.1M, molarity po yung M. Uh-oh. Tapos ito pong 0.2. So, alin
di... Anong result?
Sarilang publish na ba ito? Paka,
hindi ba po na-publish yan?
Ah, pero isa dito sa tatlo ay meron mas... pinaka-efficient talaga, uh-huh. no? Kasi ito lang yung tatlong ginamit nyo. Mm. Okay. At syempre, sa bawat molarity, iba-iba rin yung nagaganap.
Mayroon silang similarities, kaso bumababa yung pagtagos, yung transmission ng light from as high as you go higher in molarity.
Ayun yung compromise. Yes. Pag naglagay ka ng coating, makukompromise yung amount of light na pupunta sa solar cell at nababawasan yung energy na nakoconvert.
Mm-hmm. Yes po. Nababawasan yung efficiency nung solar cell sa pagconvert ng...
Dahil may coating ka.
Yes po. Na, bali, meron kang dalawang process. Either may reflection sa cover slip or glass, and there's scattering kasi naglagay ka ng coating. Mm-hmm. So, mag-scatter yung light. So, kaya bumababa yung transmission.
So isa ayun yung ibig sabihin, transmission.
Pero, this would parang improve pa rin the solar cells, ano? Kasi, hindi nga maraming nabawas na medyo mataas yung kuanya yung ang tawag ito, yung parang band gap na nakaka-cause ng damage dun sa material na ginamit sa gusto, mga cells.
Ang gusto kasi natin at visible light kasi dun yung efficient yung solar cell at visible light lahat nung as much as possible lahat ng light ng visible yung intensity na yon makuha ni solar cell.
Yun ang gustong
gusto natin. Pero kapag tinaasan natin yung molarity kumakapal yung zinc oxide. Kakaroon ka ng more scattering and
so alam ko na ang sagot ko alin siya ng mas magaling.
Talaga. Actually tama ka.
Pero mukhang tama naman yun, no? Pag makapal nga naman ang coating.
Oo, diba?
So ikaw pag naligo ka at gusto mo talaga mag sunscreen lotion, ilublob mo ang sarili mo sa sunscreen bago ka maligo kasi sa pahid-pahid lang.
Puting-puti ka na.
Pero syempre yun pala yun. Pero kaya nga, ang recommendation nyo is talagang enough lang.
Enough po. Lang. Kaya po kami nagkaroon ng ganyan.
Yun ang purpose nun.
Magandang research. In na into kasi ito ay isang alternative energy source.
True. Yun ang hinahanap natin ngayon.
Oo. Kasi naman, yung fossil fuel sources, syempre nagde-deplete yan, di ba? Although mababa ang ano ngayon, ang gas at saka diesel.
Pero pakalam ko, natural pa rin ang sun.
Oo, natural pa rin ang sun. At renewable siya.
True. Hindi ba nare-dead yung araw?
Hindi pa naman.
It's a star, di ba? So, baka maging dead star na siya one is days.
Huwag muna.
Pero medyo matagal-tagal pa yun.
Matagal pa yan. Oo, matagal-tagal ilang pa generations pa.
At saka hindi naman siya affected by the harmful effect of the human beings.
Oo, tingin ko nga. Human beings yung may tayo kinalaman dyan.
Tayo nga sinasaktan ni Kwan, Haring Araw. Eh, pag talagang masakit siya. Pero maganda rin yung tingnan ata, ano, kung gano'ng kakapal din yung pwede mo i-apply na sunscreen sa katawan mo. Diba?
Para maging efficient, no? Kasi pag masyadong makapal, ibig sabihin, nagsasayang ka ng sunscreen. So parang,
enough. Maganda rin Aris na sasuggest tayo ng mga research.
Topics.
Sali niyo po kami sa kwan, sa publication. Tumawa din. Ang lab niyo ba sa NIP ay talagang kompleto kayo ng equipment. Ano? So yung laser na ginamit mo ay nasa lab din yon.
Yes,
tapos meron din kayong mga sariling solar cells na ginagamit. Kasi ito nga yung tine-check niyo kung efficient ba yung talagang...
Hindi ba packaged?
Wow. Yung UP ba gumagamit ng solar energy?
Yan ang magandang tanong.
Oo.
Kasi wala pa ako nakikitang
wala
solar cell.
Wala pa, no? Wala pa.
Kasi pag pumunta ka ng lungsod ng Maynila, meron sila yung mga poste nila, meron, di ba? Doon nga sa Corregidor na sinabi ko nina, meron din. Pero
parang kakapunta mo lang ng Corregidor, classmate.
Hindi. Matagal na yung mga 2 years ago ata. Okay. Yung last time at last and first ko sa Corregidor.
Ako mga tatlong beses na ata sa Corregidor.
Pero
nakita ko nga yun.
Meron, di ba?
Meron.
At yung kanilang kwan is siguro malaki ba? Mga
mga may field sila.
Oo, no, ng magamit. Solar cells. Mm, pero ito sa UP, wala pa tayong...
Wala pa.
Oo.
Mm. NIP pala?
Sabi nga namin, sa National Science Complex, dapat tayo yung maging model na gumagamit tayo ng mga solar cells.
Renewable energy.
Oo. Kasi...
Balak po yan ni Doc Mando.
Oo nga.
Napapangunahan natin si Doc Mando.
Nga naman kasi. Tinitinan muna kung para mas ang ilalagay dapat sa College of Science, National Science Complex, ay yung mas mahabang buhay na solar cells.
Tama. Para hindi nga palitan.
Oo. Para hindi nga palitan. Ito ba, na-measure nyo ba, classmate Ren, kung meron na siyang coating na zinc oxide, mas kung gaano yung hinahabang buhay ng
so
mga...
So kung 25 years yung normal, mm-hmm, ano ang expected nyo na maging lifespan nung meron ng coating?
Actually, yan po yung limitation ng work ko.
Oh, kasi 25 years naman. Alam nga naman gawin mong scope ng project 25 years, oh, di ba? No. Ang hirap naman noon.
Oh, pero nga sa industry po, meron po silang tinatawag doon na...
parang sa kahit simulation lang.
Pag simulation kasi... medyo maraming factors na kailangan i-consider.
Mm. Kahit mathematical ang gamitin, medyo marami pa, hindi, meron pa rin margin of error. Na,
may errors kasi na ano, hindi namin beyond the scope dun sa study.
Okay.
Pero sa industry, meron sinatawag dun na quality assurance ng solar cells. So, ang ginagawa nila, nilalagay na sila, parang sinisira na lang yung solar cell, nilalagay na sa isang furnace para matingnan kung gaano kahaba na oras, parang yung, pina-accelerate na yung lifetime. Ayun. So, at that point, may pwede yung industry magkaroon ng collaboration between industry and academe na ilagay yung zinc oxide and then test it to their facility na to accelerate the lifetime of solar cell. Pero hindi naman 25 years yung hintayin mo bago ka makakuha ng results.
Oo, kasi syempre mag-wonder ka paano nila nakuha yung 25 years, di ba, na specification. Ganun
talaga kasi yun. Kasi ganito, exposure ng ganito.
Oo.
Tapos parang pwede
parang 10 years na yon kapag na-exposure ng ganyang temperature.
Ganun pala yun.
Exposure na
hindi
lang.
Hindi natin kaya yan sa ano, sa NIP.
Wala pang facility na ganun.
Kaso mga industries, yung mga gumagawa talaga ng solar cells.
So, calling Michael Tan to. Magbigay na.
DOST rin. Kasi maganda rin na kuha na sa nanggagaling sa academy yung kuha na yun. Yung parang output. Okay. And,
pero maganda din na may collaboration din sa industry. Kasi yung equipment na yun ay existing na sa industry.
Yun na nga ginagawa nila.
Tama.
So, the next step would be to para makipag-collaborate kayo sa isang industry to test this. Kasi magandang malaman din kung gano'n nga ba yung na-improve na number of years if you use zinc oxide with a specific molarity.
At saka, para maging marketable. Marketable siya, di ba?
Yun naman ang balak din natin.
Tingin ko, yun na rin, no?
Talagang ginagawa natin yun. That's why sa OVCRD, meron na tayong bagong parang branch ng office na in charge dun sa pagkuha ng patent and to market yung patent natin para kumita rin tayo. Nigo, kuha na tayo commercialismo.
Huwag ganyan.
Hindi, talaga namang one way of talagang mag-earn naman ang university is to parang market yung research
take
out.
Take advantage of its resources. Yung resources din natin, yung mga patents natin,
at
course.
Ito rin, dagdag kita rin sa ating mga professor bilang mababa ang sweldo natin.
At saka, pati yung mga services din ng UP, di ba? So, kailangan ng big budget. Ang dami natin pinag-uusapan dito. Classmate rin, hindi lang naman solar cells ang pwedeng protektahan ng zinc oxide, no? Kasi ang dami naman ng yung mga umiinit na mga bagay na parang...
Pwede ito sa mga...
Siguro, oo, mga cellphone. No? Yung sinabi nga na cellphone, lagyan ng zinc oxide, pwede kaya yun?
Actually, to protect your eyes.
Pwede.
So,
hindi siya nakakasama.
Eyeglasses. Yung eyeglasses kasi, yung band gap niya is higher than zinc oxide. So,
hindi pa rin siya efficient.
May part ng near in UV rays. Pwede yung eyeglasses mong protect ng UV. Pero yung lower than that, meron kasing tinatawag na UVA, UVB,
DPUV. Nakikita ko yan sa mga ano, mga...
May level-level pa pala.
Levels mga, of UV rays.
So, iba rin ang effect nito, yung epekto nila once na tumama sa atin. So, alin ang pinaka-harmful dito?
Yung deep UV yung harmful.
Deep UV
light.
So itong A slight pa lang yan, si B slight pa lang yan. Tapos,
pero yung glasses,
deep UV talagang
Pero yung glasses kasi higher yung band gap niya. So ibig sabihin, yung part lang nung UVA, yung up to deep UV yung na-protect yung ating eyes, may part ng UVA na hindi niya kayang i-filter out. Si zinc oxide, kaya niya from
so,
whole UVA.
Talagang UVA. Pwede mo siyang ispray sa mata natin.
And ay, huwag naman sa mata.
Sa glasses po.
Kala ko naman kasi sa mata. God. Mainam ng malinaw. Baka naman, kasi naturuan na natin sila kung paano gumawa ng zinc oxide.
Baka naman, spray na sa mata. Naku.
Ito ay gagamitin lang pala sa eyeglasses.
Pwedeng gamitin. Hindi pa actually nag-
para rin ma-improve yung efficiency ng mga eyeglasses.
Ng UV protection ng eyeglasses.
Yung mga shades.
Yung may mga nakalagay na UV protection, hindi pa ito ganun ka-efficient din pala, no?
Efficient naman.
Sa
kaso,
UVA at saka sa deep UV.
Yes po.
Pero if you use mga parts, pero if you use zinc oxide, mas mai-improve yung kanyang kwan, efficiency na to protect you from iba't ibang klaseng UV.
Pero yung zinc oxide na to, yung property ng zinc oxide na nag-absorb ng heat, alam na to, di ba? Before, marami ng applications to ng zinc oxide. I mean, yung zinc oxide na as a compound,
yes po.
Ginagamit na siya sa industry. Well studied na siya. Pero ngayon, ina-apply niyo sa solar cells. Hindi niyo pa nakikita kung na-apply na siya sa eyeglasses before or sunglasses?
Na-apply na siya dati. They are used in high-rise buildings, sa mga glass windows.
Totoo, no?
Yes. And then, sa mga museum, sa mga paintings, ganyan, antique objects.
Oo, kasi yung painting, pangit yun pag pag yung heat, no? Ma-expose siya sa...
Oo nga pala, no? Para to protect this mga old paintings. Pero, alam nga natin na pag, say, in-apply natin si zinc oxide sa katawan natin, ito ay para siyang pulbo. At ito ay nare-remove din natin, di ba? Pwede natin tanggalin, maligo ka lang, magsabon ka lang. So itong ginagawa yung parang filter na ilalagay sa solar cells, talaga bang meron siya rin process na parang paano ba siya ina-apply sa isang
ganda
salt?
Ganda ng tanong mo. Oo,
paano siya ina-apply?
Paano pag may nagsabon? Mawawala kaya yun?
Oo.
Magandang tanong din. Actually, tinanong yan ng defense ko.
Okay, ikaw na maging panel.
Pwede na ako maging panel sa physics.
So, for example, umulan.
Oo yan.
Wash out yung zinc oxide. So, actually, pwede mo siyang i-face down. Face down.
So may physical intervention.
Actually, magiging protection yung pag-face down, unang matatamaan yung cover slip and then zinc oxide. Mm-hmm. So same effect pa rin yung mangyayari. Ginawa na namin yan. Binalited baliktad, same effect pa rin.
So pwede palang ganun. Para yung parang powder, yung parang zinc oxide mo, nasa loob siya, may protection. Mm-hmm. Kaya pag umulan, o di kaya si classmate Louie lumapit at sinabon yung solar cells, hindi matatanggal yung zinc oxide. Kasi yun na nga, posibleng mangyari. Pag nasa ibabaw siya, pag umulan, nawawash out.
So, talino din.
Oo naman, kasi nga, akala ko, eto na yung solar cell. Spray. Diba? Tapos pag umulan, spray ka ulit. Purang magastos ata yun.
At saka inefficient.
Oo, magastos ata yun. So, mainam na talagang.
At saka mag-measure ka pa ulit kung gano'y yung thickness, diba?
Oo nga pala. Hindi. Pero, ang ginagawa, so, kailangan talagang gamitan ng nung cover slip.
Or any and
gano'n ba ito kalipis ng covers? Nakaka-intriga eh. So, ilalagay mo siya sa ibaba nung gano'n? Sobrang lipis talaga.
Manipis yan. Half sleep nga, manipis eh. Ay, wait, ano ba yun?
Iba yun, classmate Louie. Cover sleep. Ito ay glass. Na sobrang lipis niya talaga eh. No? So, parang...
So, na-measure din namin yung thickness nung cover sleep and about siguro half nung millimeter. 50 microns.
Ayoko na imagine. 50
microns.
Masyado na. Patalang manipis
pero
na manipis okay nito.
Manipis po siya.
Pero wala naman siyang danger. Kasi yung solar cell mo ay nasa isang puno tapos merong bunga o kan na nahulog. So, well, sabi nga ni classmate Trent kanina, ilang beses niya na
nahulog.
Hindi pa rin. So, talagang matibay siya. No? So, it will take some time to...
Paano pag binagyo?
Matutumba talaga yung solar cell. No? Unless yung solar cell mo, itinayo mo ng maayos, ano, di ba?
Yung so, solar cell na bibili sa, for example, mga stores, ay may glass. So, wafer na manipis, at may glass on top. Parang packaging na...
Meron silang ganun talaga. So, parang cover slip din ito. Ang kwa niya. So, you can put it in between na ngayon.
In between. Para para naman hindi mabasag both yung, kasi manipis yung wafer, manipis din yung cover slip. I-sandwich mo na lang yung glass and it will be
yun ang balak na gawin ng
kung saan ilalagay. Pag-isipan na pala to lahat.
Nahuli na pala tayo.
Huli na tayo.
wala na pala tayo masasuggest. Nako, babalikan natin si classmate. Napakagandang usapan ito. Simple lang po pinag-uusapan namin ngayong hapon, zinc oxide lang, pero marami tayong natututunan, no? So mag-break po muna tayo. Ang oras po natin ay 45 minutes sa kalipas ay kaapat ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
May desisyon ka na ba sa darating na eleksyon? Nakilatis mo na ba silang lahat? Pwes ngayon, sabay-sabay mo na silang kilatisin ang mga tumatakbong presidente. Date, February 21, 2016. Time, 5 p.m. Hatid ng COMELEC, KBP at ng Inquirer. Pili Pinas Debates 2016 sa pangunguna ng GMA 7. Sabay ang mapapakinggan sa lahat ng KBP stations, AM at FM sa buong bansa. Hosted by Mike Enriquez at Jessica Soho. Live mula sa Cagayan de Oro. Pili Pinas Debates 2016.
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng kahit sino ang maghayag ng kanyang hinaing kaugnay ng isang kandidato. Tungkulin ng kandidato na sagutin at linawin ang mga hinaing at katanungan sa kanya. Maaaring maging daluyan ng impormasyon ang media sa ganitong pagkakataon.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Kayo po yung nagbabalik sa Siyensya na Kayo. Ito po si Classmate Cha.
At ito naman si Classmate Louie, nang sit-in para kay Classmate Mary.
At kasama pa rin po natin si Classmate Ren. Ano? Ako, kuha natin kasi nga mas magandang malaman ng mga tagapakinig natin, yung mga classmates natin siya, kasi baka akalain lang, gawa-gawa lang kayo. Ano yung parang kuha nito? Parang impact. Let's say pag in-improve natin yung ating mga solar cells na gamit itong zinc oxide, ano yung parang magiging impact nito sa atin at saka sa
kalikasan,
sa environment.
Okay. So, ang paggamit kasi ng solar cell ay renewable energy. Hindi ito ginagamit ng oil, coal, or natural gas.
Natural lang ito eh, no? Meron ka lang cell dyan, tapos
may sun.
Oo.
So, yung ginagamit mo na source of energy is abundant in Philippines kasi tropical country tayo.
Oo.
So, this is the sun.
Lalo na ngayon.
Malinit.
El Nino.
Oo. Yung sun natin, galit na galit sa atin.
Tama po yan. So, maganda sana kung pag ang Pilipinas ay isa sa mga gumagamit ng solar cells. Kasi wala tayong winter, wala din tayong autumn. So, dalawa lang po.
Kasi nga, pag solar cells ka, pag taglamig, talagang limited lang yung limited mga days, yung yes. May araw. Ano? So, kailangan, dito sa atin, talagang aliwaliwalag ng araw. So, nakakatulong ito.
All day po. For example, all day mo pang nilagay sa solar cells sa labas. And second dun sa impact is yung sa kalikasan, yung climate change. Kasi wala kang binubuga na gases.
Yun,
oh. Ozone.
Kasi balikan natin yung thermoelectric power plant, tama ba ako?
Oo.
At saka yung geothermal power, electric power plant, ito yung mga gumagamit ng mga oil na syempre meron din silang nire-release na parang
by-products.
Oo, na nakakasama sa
oxides and carbons, yes. Mm-hmm. Nakakasama sa kalikasan, mm-hmm, sa ozone depletion.
Sa ozone layer.
Yes.
Itong solar cells talagang
wala.
Nil talaga, zero. Wala
zero siya. By-product. Wow. Energy lang. Mm-hmm. Energy lang. By-product. Which is good. Which is
kailangan natin.
Objective.
Oo. Hindi nakaproduce ng energy sa solar cell.
Paka-inefficient. Gumastos lang.
Oo. So, yun yun. So, talagang magaling siya. Nakakatulong siya sa climate change.
At aasahan po natin na 25 years yung lifetime nito.
Na matagal eh, no?
Matagal na 25
years. Yung pang mga hydroelectric power plants natin sa mga GEO, medyo matagal din, pero the thing is, yun nga yung effect niya sa kalikasan natin, talagang malala eh, no? So, pwede bang gamitin ito din sa mga kotse?
Pwedeng sa kanyang...
Yung kanya, I mean, yung, di ba may electric wiring din ng kotse, no? So,
parang may nakita na ako, yung sa Lasal ata, may ginawa silang prototype ng kotse. Maliit lang, walang tao sa loob, parang ano.
Pero
lang.
For the electricity ng...
Oo, parang ang top niya, solar panel.
So, yung engine is run by gas, pero the yung electricity...
Is run by electricity.
Yung engine
car.
Din.
Oo,
ah, okay.
Electric car.
So, solar cells ang ginagamit. So, pwede
parang
nga.
Nakita ko na yun sa newspaper.
Pwede pala.
Pwede yun. Ang mangyayari lang ay yung car mo ay kayang mag-store
yun,
through
yun,
battery yung solar cell current na nakukuha niya.
Hindi naman kailangan malaking battery classmate rin ang kailangan ng sasakyan para mag-store lang ng malaking energy.
Depende po yan kung gaano kalaki yung sasakyan niyo.
Oh, gaano kalaki yung kailangan kabigat.
So pwede nga natin subukan sa mga mini car. Maliliit lang.
Mini cars yung nakita ko sa newspaper.
Kasi pag malaki siya, it requires malaking amount
baka
of
puro energy. Battery na lang. Wala nang ano. Hindi na pwede sakyan ng tao.
Lagyan natin ang kwal. Lagyan natin. At I think this is one of the many na makakatulong din sa mga satellites natin. Kasi ang alam ko, napag-usapan natin dito last week at tayo with Teacher Gay na, o 2 weeks ago, na yung ating mga satellites ay may mga solar cells.
Solar power. Oo.
So, kung ito ay talagang kwan, gagamitin sa mga solar cells na
pwedeng
yun.
Pwedeng incorporate.
Oo. Na,
hindi naman may bigat eh.
Oo. Tatagal din yung buhay ng ating mga satellites cells. Na lumilipat sa kwan. Sa himpapawid. Nako. So, pupunta tayo sa kwan.
Oo. Pag-usapan natin yung ano niya.
Kasi nga, unang-una, nagturo si classmate trend dito sa UP after graduation ng BS, ano? Tapos pumunta ka sa industry. And then ngayon babalik ka na sa academe. So
yung choice muna classmate siya.
Kung bakit siya
nag-industry? Pwede rin.
Mamaya na balikan natin. Bakit nga ba nagpunta ka ng industry?
Gusto ko pong magkaroon ng experience since
semiconductor
po ako and then at nakikita ko na yung mga chips natin ngayon ay maliliit na, mas efficient na. Ano bang merong technology meron na sa labas na hindi pa natin nakikita sa academe?
Teacher Ren, nagamit mo ba yung zinc oxide sa industry?
Meron pong gumamit ng zinc oxide sa isang kumpanya, yes.
Ah, okay.
Pero nakakatuwa to kasi bilang graduate siya ng physics, nung nagtrabaho siya, siya ay product engineer. So, pwede pala talagang...
maging engineer na galing sa NIP.
True. Pero na isa kang kwan, isa kang physicist, pero pagpunta mo sa industry, ang role mo ay engineer. So, kasama ka dun sa talaga nagde-design ng kung ano-ano.
Nag-develop ng mga ano,
products.
Device. So, semiconductors ang ginagawa.
Yes. Sa industry, halo sila eh. Merong mga physicist, meron ding chemist na nagpunta sa engineering, ganyan. Kasi hindi lang naman engineer yung pwedeng pumunta sa industry. Mm. Kaya din ng mga scientists. Yes. Mas lalo na sa scientists kasi deep yung level nila and of understanding dun sa applications na pwedeng gawin ng isang material.
Tama
or
nga
product.
Naman.
Kasi nga, ang karamihan na ginagawa ng industry, nag-research muna, no? Nang talagang mas magandang product na mas magugustuhan ng mga tao.
Bago ilunch.
So, mainam na meron ka rin talagang kasamang scientist.
Parang sa team, dapat may scientist, may engineer na yung galing sa
balance
department sa engineer,
balance,
College of Engineering.
Kaya nga magkatapat ang National Science Complex ka,
National Engineering Complex. No?
Kasi magkatuwang yan sa pag sulong ng ating ekonomiya.
True. Importante yan.
Oo, true. So, at bakit ka naman bumalik na ngayon sa academe?
Oo, 2 years siya. Classmate siya sa industry.
Oo, true.
2 years. Tapos, nagbalik loob. O, ano yung decision na yun?
Balik loob talaga.
Oo, balik loob.
So, ang nangyari kasi, biglang nagkaroon ako ng experience on industry. Mm. At nalaman ko na rin yung trade ng industry, kung paano tricks and trade doon. Mm. Ngayon, gusto ko magkaroon ng degrees. So, bumalik ako ng physics. And malayo medyo yung manufacturing site na nandito sa Pilipinas, either nasa Cavite
or Laguna.
Laguna.
Oo.
And kung ang balak mo is mag-pursue ng higher degree, mm-hmm. parang ang hirap pata mag-commute. Ano? At saka, ang trabaho sa industry, ano ba trabaho sa industry, classmate rin? Mula alas 8
to 5 ba kayo?
Hanggang 5. Office worker.
Office worker.
Talaga.
Talagang
kailangan nasa opisina ka.
At marami pong projects.
At maraming projects. Pati Sabado ata, napapasok kayo.
Minsan.
Pero ito, ibayad naman ang overtime.
Of course,
ano? Pero,
dapat.
Pero kung
nasa
talaga,
batas yan.
O kung magpupursue ka ng higher degree, medyo mahirap nga naman if you're working full-time sa industry tapos mag-aaral ka.
Mahirap mag-balance, ha? Kasi nasa graduate programs na. No?
So ngayon, ikaw ay instructor na ulit ng NIP.
Ay,
hindi
po.
So ikaw ay nasa parang research
yes,
associate na naman ng kwan, ng isa sa mga project siguro ni
Doc Mando.
Oo, ni Teacher Mandong Tobero.
Ikaw talagang classmate.
So, kung tatanungin natin, talagang gusto mo magkaroon ng kwan, ng isang, ng, kasi tapos na siya ng master's degree, so the next step would be to have
PhD.
A PhD degree. So, yun ang balak mo.
Opo, to pursue a higher education.
Pero, tanong, after ba noon, anong balak mo to magpatuloy sa academe or bumalik ulit sa industry?
Huwag
ano?
Nang tanong yan.
So, hindi mo pa rin alam ang sagot na?
Hindi ko pa alam ang sagot. Kasi, pero, mas gusto ko pong mag-research, mag-develop, ayan. Mag-device, integrate mo itong material na to to another device, ganyan.
Kasi nga kung normally, sa mga kwan, mas malaki siguro sweldo pag may PhD ka na. Pag nasa industry.
Oh, syempre.
Syempre.
Big time. So, saka natin tanungin si kwan, si classmate rin tungkol kung ano nga bang balak niya. Pero, ito magandang tanong. So, nung high school ka, syempre, nung nag-iisip ka na papasok ka ng kolehiyo, alam mo na ba na physics ang kukunin mo?
Ay, magandang tanong yan.
Actually, galing po ako sa PSI.
Ah, so kailangan namo, science and yes, engineering ang kukunin.
Ah.
Kasi bilang kayo yung mga scholar natin ng bayan. So, pero may kuhan ka ba kung anong field?
Kasi within science, marami pa.
Marami.
Tsaka may engineering pa. Mm. O bakit physics? Physics ba yung first choice mo?
Ah, hindi po.
Ah, hindi.
Binisto mo naman si
classmate.
Electrical engineer. O, di ba? Pareho pa rin. May mga development pa rin mga devices. Parang nandun pa rin siya sa field niya. Tapos
po, medyo high quota. So, napunta ko second choice.
Na physics.
Oo.
Na ngayon naman ay talagang naging
quota din.
Quota ba? Din. Hindi. Ata. MBB ata ang quota natin sa kabayo ata yung isa. No? Pero yung physics, hindi.
Medyo kami lang yung konti sa sciences.
Kaya nga, ilan, halos di sila pupuno eh. Pero nung talagang patapos ka na sa PSI, talagang gusto mo ng electrical engineering course. Mm. So gusto mo
more
talagang
of semiconductors, ganyan, devices.
Yes. And ngayon, happy ka naman na yung palang napili mong field sa physics ay somewhat related din dun sa gusto mo nung
instrumentation. Ay, ano,
yung
materials.
Yes. Ito eh, material science.
Yes. Oh, yes.
Na parang wala rin pa pagbabago. Pero wala ba nag-influence sa'yo? Say, ng mag-pursue ka ng something related to science?
Mm-hmm. Yung influence po nung nasa ano kasi, yung sa PSI kasi may electronics class and meron ding mga more of sciences na class. Tapos dun sa amin, meron kaming class na electronics, napunta ako dun, more of robotics,
So, natuwa ka dun sa klase na yun na parang
so yun yung impluensya niya.
Oo, happy naman magbuting-ting ng mga
yes,
bagay-bagay.
Oh,
iba rin nagagawa ng ako rin, kung meron kami sigurong beauty class nung high school.
Oh, syempre, cosmetology na yan.
Oo. Cosmetology na inuwian ko, hindi science. Bilang ganun eh. Nako, last question. So, anong mga kwan? Kasi, ito na yung quantime na marami dyan sa ating mga high school students.
Napipili ng strands sa K-12.
So baka meron siyang may nag-aalangan na pumasok sa ating tinatawag na STEM.
STEM ito, track.
No? O, ito yung Science, Technology, Engineering and Mathematics. So ano yung magbibigay mong advice sa kanila na parang ma-convince natin sila na pumasok naman dun sa STEM
track?
Actually, para sa isang budding sa
budding daw, oh, budding daw.
Budding with a U?
Ay, sorry.
With a, ganito na lang, hindi budding.
Emerging.
Emerging. Maganda siguro ng term, emerging.
Para sa mga?
Para sa mga kabataan ngayon na gustong mag-pursue at tinitingnan yung work as an engineer or a scientist, hindi naman ganun ka-challenging. Challenging siya in a sense na can be, you can find fulfillment dun sa ginagawa mo.
Importante
kasi parang ikaw yung sumusulong dun sa bagong teknolohiya, like yung cellphones, nagiging much smaller, much integrated. Ikaw yung nagiging pioneer doon, part of a group, part of a team na kayang mag-contribute to that development sa technology. So, kahit na challenging maging pumunta sa STEM classes, magiging fulfilling yung results na makukuha
Pagkatapos, ano, yung happiness na kukuha mo na once may na-contribute ka na, imagine mo, ikaw ay isang inventor na, di ba?
At may patent ka na.
Oh, true. Yun ang tunay na happiness. Ako, maraming salamat, classmate Ren, sa pag-share ng iyong parang ginawang kontribusyon sa sensya sa iyong pag-aaral dito sa UP Diliman. At salamat sa pagbabalik. At kailangan talaga natin ng maraming scientists dito sa Pilipinas. At sana sa pagbalik mo ay pag-uusapan na natin kung ano ginawa mo sa iyong PhD dissertation.
Yes.
Good luck sa iyong pag-aaral.
Maraming salamat.
Okay, naku, abangan nyo po ang Itala. Kaya nyo na po ang susunod na programa. Naku, classmate Louie, tapos natin isang oras.
Ganun, bilis ng oras. Ito po si classmate Louie.
At ako na po si classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng puso ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Siyensya nila,
siyensya na kayo, agham para sa lahat!
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat!